ท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายรายการธรรมะวันนี้เกี่ยวกับวิปัสสนากรรมฐานจะว่าถึงตอนกิเลสทีละทีเหลือเมื่อผู้ปฏิบัติได้ผลแล้วกิเลสทีละทีเหลือล่ะมันมีกี่ตัวที่เราจะต้องละต้องเว้นมีทีละได้มีอย่างไรบ้างมันละได้ตรงไหนก็จะได้แสดงธรรมะถึงเรื่องกิเลสทีละเราเอาชัดๆเอาง่ายๆไม่ต้องห่วงถึงเรื่องอภิธรรมนะถ้าไปจิตอภิธรรมเราไปเดี๋ยวไปปนไปกันหมดอันนั้นเป็นจิตอันนั้นเป็นจิตตะชิดนะเดี๋ยวจะเข้าใจยากอันนี้ต้องการให้เข้าใจง่ายจะพูดเอาแต่เนื้อหาสาระเอาแต่ที่จะทำความเข้าใจได้ง่ายๆเท่านั้นนะอย่าไปห่วงถึงเรื่องคิดเรื่องกิเลสให้มากนะไอ้ห่วงถึงว่าทำยังไงกิเลสเราจึงจะละได้กิเลสคือสิ่งที่ทำจิตใจของคนให้สมองโบราณเท่านั้นกิเลส 1,500 ตัณหา 108นะท่านว่าอย่างนั้นนะกิเลส 1,500 ตัณหา 108ท่านว่าอย่างนั้นบางคนก็กิเลสอาศัย 1,500 ท่านสาธุชนผู้ใจบุญทายเมื่อที่นี้ไฟดับก็เลยขาดระยะไปตั้งต้นอีกนิดหนึ่งนะคำว่ากิเลสแปลว่าสิ่งที่ไปกวนใจของคนให้เศร้าหมองใจของคนตามปกติเป็นเจตสิกกิเลสใจของคนตามปกตินั้นพอพุทธเจ้าตรัสว่าผ่องใสประพัดปรมิตทางพิจเวจิตตังตันตะโคอาคันตุเกหิกิเลสหิอุปกิริทังแปลว่าประพัดปรมิตทางพิจเวจิตตังด้วยความที่สงบจิตนี้ประพัดสอนเป็นแดนสร้างออกแห่งรัศมีถ้าตามตัวเขาแปลว่าประพัดสอนประพัดสอนก็คือสะอาดนั่นเองแต่ไม่ใช่หมายความว่าไม่มีกิเลสมันสะอาดคล้ายๆกับน้ำฝนที่รองจากห้องฟ้าใหม่ๆดูสะอาดแต่เอากล้องจุลทรรศน์มาดูมันมีอะไรต่ออะไรเยอะอยู่นั่นน่ะแต่เราดูด้วยสายตาเนี่ยรู้ว่ามันสะอาดแล้วแต่ถ้านักวิทยาศาสตร์หรือนักถ่ายรูปเขาจะเอากล้องจุลทรรศน์มาถ่ายดูจึงจะเห็นว่ามีเชื้ออะไรต่ออะไรเยอะอยู่ตกอากาศจิตของมนุษย์ก็เหมือนกันที่ว่าประพัดประในที่นี้ไม่ใช่จิตเดิมแต่บางคนก็ไปแปลเป็นจิตเดิมจิตเดิมไม่มีจิตมันเกิดมันดับมันเกิดมันดับหมายความว่าจิตของคนนี้ธรรมชาติไม่มีกิเลสมากวนมันก็ใสก็สะอาดเหมือนเรานั่งฟังเทศน์เหมือนกับกิเลสมีแต่ที่จริงเขามีอยู่อนุสัยกิเลสมีอยู่แต่ที่มันเกิดขึ้นมาก็เพราะมีอุปกิเลสไปกวนคือเจตสิกที่เป็นสายบาปนั่นแหละก็คือตัวกิเลสนั่นเองทีนี้มันไปกวนจิตของคนให้เกิดความโลภความโกรธความหลงขึ้นมาโลภะมันไปกวนมันก็เกิดการโลภการโกงขึ้นมาได้โทสะไปกวนมันก็เกิดข่าวกำลังแทงกันตีกันได้โมหะไปกวนมันก็ทำให้ลืมหลงคุณพ่อคุณแม่คุณโมฆะเท่าสองไปซะอันนี้เรียกว่าอาคันตุกกิเลสก็คือบาปนั่นเองไปยั่วไปยุไปควนเขาคนเราจึงต้องทำชั่วคนเราจึงต้องทำผิดแล้วธรรมชาติเขาเป็นของดีอยู่ใจมนุษย์เนี่ยแต่ที่มันเลวมันไม่ดีก็เพราะกิเลสตอนนี้ไปควนเขาดังนั้นกิเลสที่ละที่เหลือเนี่ยถ้าว่าถึงข้อเท็จจริงเขาก็เลยว่าสังกิเลสมันมีถึง10ตัวโลติกะโลภะมานะทิฏฐิพวกโลภะพวกมานะพวกทิฏฐินี่ก็เป็นกิเลสโทกุกตะโทสะอิสามระยะโอคุจะนี่ก็กิเลสกิเลสทั้งนั้นแหละโมจตุกะโมหะอริกะอนุตตปะอุทจะเรานี่มันกิเลสแต่รวมความแล้วกิเลสมันก็มีอยู่สิบมีอยู่ใหญ่ๆที่สุดมันก็ที่จะให้คนเดือดร้อนก็มีโลภะโทสะโมหะนี่แหละสามตัวนี้เป็นใหญ่ที่สุดแต่ว่าจิตกับกิเลสคนละอันนะไม่ใช่อันเดียวกันนะให้เข้าใจอย่างนั้นแต่กิเลสมันจะแต่งจิตคนให้ชั่วไปปรุงจิตคนให้เลวเกิดพร้อมกับจิตจะพร้อมกับจิตมีเราเรียงกับจิตให้เข้าใจอย่างนั้นอันในที่นี้จึงจะเทศให้ง่ายๆให้จับกันง่ายๆว่ากิเลสที่จะละน่ะเอาสัก12ตัวเลยมันเข้าใจง่ายนะโลภะคือความโลภเขาเรียกโลภะมูลจิตอันนี้เป็นจิตนะแต่โลภะนี่เป็นจิตอันหนึ่งโลภะมูลจิตจิตอันนี้มันประกอบด้วยโลภะเอาก็เลยเอาง่ายๆว่าโลภะนั่นแหละมีอยู่ทุก8ดวงจิตของคนเนี่ยทีนี้กิเลสมันเกิดกับกิเลสนี้มันก็เกิดได้ทั้ง8นั่นแหละนะ โลภะ8น่ะมันอะไรบ้างอ่ะโลภะ8ก็คือ1โสมนัสสะตังทิฏฐิกตะสมิตังอสังขาริกังเวลาทำบาปแล้วก็ดีใจเห็นว่ามันเป็นบาปทำบาปเองนี่แหละดวงหนึ่งเวลาทำบาปมีความดีใจเห็นว่าเป็นบาปเพื่อส่วนรวมธรรมนี่ดวงหนึ่งเวลาทำบาปมีใจเฉยๆเห็นว่ามันเป็นบาปทำบาปเองเวลาทำบาปมีใจเฉยๆเห็นว่ามันเป็นบาปเพื่อส่วนรวมธรรมอันนี้ก็ใช่แต่นั้นแหละเวลาทำบาปมีความดีใจเห็นว่ามันเป็นบาปทำบาปเองตัวนี้ที่มันดุเวลาทำบาปมีความดีใจเห็นว่าเป็นบาปเพื่อนคนหนึ่งทำนี่ก็ดุเวลาทำบาปมีใจเฉยเห็นว่ามันเป็นบาปทำบาปเองนี่ก็ดุเวลาทำบาปมีใจเฉยเห็นว่ามันเป็นบาปเพื่อนคนหนึ่งทำนี่แหละเราเรียกว่าโลภะที่มันดุที่สุดอยู่ในใจของแต่บุคคลมีถึง5มีถึง4ตัวทีนี้ผู้ที่จะละกิเลสนะต้องละ4ตัวนี้ให้ตายซะก่อนกับวิจิกิจฉาอันอยู่ในประเภทโมหะโมหะไอกะโมหะนี่ตัวนี้มันเป็นตัววิจิกิจฉาแต่ว่าเป็นชื่อของจิตแต่จิตนี้มันมีความหลงทีนี้กิเลสมันเกิดกับจิตตัวนี้นั่นแหละเขาเรียกว่าวิจิกิจฉาเป็นจิตแต่จิตวิจิกิจฉาจิตแต่จิตจิตแต่จิตไปแต่งจิตให้หลงนะไปแต่งจิตคนให้หลงทีนี้กิเลสเหล่านี้ที่จะละได้ในขั้นแรกนะพระโสดาปัตติมรรคละได้กี่ตัวเพราะว่าตามหลักก็ละได้5ตัวในสังโยชน์เขาเรียกสักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลพกตปรมัตถ์นั่นเรียกว่าสังโยชน์สักกายทิฏฐิวิจิกิจฉาสีลพกตปรมัตถ์นั่นสังโยชน์เขาเรียกว่าอย่างนั้นสักกายทิฏฐิพระพุทธเจ้าได้ทรงแสดงไว้ในพระไตรปิฎกหลายแห่งเช่นพระปรากฏอยู่ในพระบาลีสังยุตตนิกายว่าสัตติยาวิยาโอมัทโธไดหามโนวะมัทธเจสักกายทิฏฐิมหานัยยะสโตภิกขุปริภเจท่านผู้เห็นภายในวัฏฏสงสารรู้สึกตนประหนึ่งว่าถูกสักกาอาวุธมีคมทิ่มแทงอยู่บริจะถูกไฟไหม้อยู่บนหัวเพ่งเป็นผู้มีสติไม่ประมาทหยุดเถิดเพื่อละสักกายทิฏฐิความยึดมั่นถือมั่นขันห้าว่าเป็นตัวตนเราเขาท่านอุปมาดุจบุคคลถูกหอกแหลมๆตักอยู่ที่อกคนนั้นต้องรีบพยายามหอมหอกออกให้ได้ยิ่งกว่าจะคิดทำธุระอย่างอื่นข้อที่สองอุปมาดุจบุคคลถูกไฟไหม้อยู่บนหัวจึงมีความร้อนยิ่งนักคนนั้นจะต้องรีบเร่งที่สุดที่จะดับไฟอยู่บนหัวให้ได้นี่ฉะนั้นตัวเองจะต้องตายจึงรอช้าอยู่ไม่ได้ อันนี้คันเรียกว่าเพื่อจะละสักกายทิฏฐิทำอย่างไรจึงจะละได้ต้องเจริญวิปัสสนาเจริญทั้งญาณไหนจึงจะละได้เด็ดขาดต้องเจริญทั้งญาณที่14คือมรรคญาณเพราะญาณนี้เท่านั้นจึงจะละสามารถละตัดสักกายทิฏฐิตัวนี้ได้โดยเด็ดขาดตัดได้ละได้เพียงสักกายทิฏฐิหรือไม่ใช่ละโมหะคือวิจิกิจฉาได้อีกด้วยพร้อมทั้งละชาติทุกข์ราทุกข์ผลต้นได้ด้วยสักกายทิฏฐิพระโลกคนชั้นไหนจึงจะละได้โดยเด็ดขาดพระโสดาบันบุคคลละได้โดยเด็ดขาดทำอย่างไรจึงจะมาโสดาบันได้เรียนพระไตรปิฎกให้มากๆเรียนพระอภิธรรมให้มากๆโคตรให้มากๆสอนให้มากๆเป็นได้หรือไม่ก็เหตุไรเป็นไม่ได้ต้องเจริญวิปัสสนากรรมฐานอย่างเดียวเท่านั้นเรียนมากก็ได้แต่ปริยัติเท่านั้นเรียกว่าปริยัติพงโลมากกว่าเรื่องปริยัติเป็นพระตุทธโพธิละเป็นตัวอย่างหรือบุตรจะพิสูจน์ก็เป็นสหายกันสองโลกเท่านั้นเพราะขาดการปฏิบัติเมื่อขาดการปฏิบัติมันก็ไม่ได้กิเลสมันไม่ขาดตอกละเขาไม่ได้จะยกตัวอย่างนานให้ฟังมีปรากฏอยู่ในธรรมบทภาคเจ็ดความแย่ละในสมัยที่พระพุทธองค์ประทับอยู่พระกุฏวันมหาวิหารทรงปราลบพระเถระรูปหนึ่งนามว่าโพธิละท่านรูปนี้เป็นผู้แตกฉานในพระไตรปิฎกในศาสนาของพระพุทธเจ้าถึง7พระองค์สอนธรรมะแก่ภิกษุ500รูปในเวลาท่านมาสู่ที่บำรุงของพระพุทธองค์พระองค์ตรัสมาเถิดคนใบลานเปล่านั่งเถิดคนใบลานเปล่าไปเถิดคนใบลานเปล่า แม้ในเวลาที่พระเถระลุกไปก็ตรัสว่าคุณบาลานกล่าวไปเนี้ยพระโกเทระนั้นคิดว่าเราย่อมทรงไว้ซึ่งขดไปปิดดกพร้อมทั้งอัตถกถาสอนธรรมะเอภิกขุ500รูปแบ่งเป็น18คณะใหญ่ก็เมื่อเป็นเช่นนั้นฉะไหนพระศาสดายังตรัสเรียกเราเนืองๆว่าคุณบาลานกล่าวพระองค์ตรัสเรียกอย่างนี้เพราะท่านไม่มีคุณวิเศษมีฌานเป็นต้นแน่แท้ท่านเกิดความสังเวชขึ้นจึงคิดว่าบัดนี้เราจะเข้าไปสู่สำนักจะไปสู่ป่าทำสมณธรรมจัดแกงบาตรและจีวรองค์เดียวในออกไปพร้อมกับภิกษุผู้เรียนธรรมะแล้วก็ออกไปภายหลังภิกษุเราทั้งหมดในเวลาใกล้รุ่งพวกภิกษุนั่งสาธยายอยู่ในบริเวณไม่ต้องสังเกตไม่ได้สังเกตว่าท่านเป็นท่านอาจารย์ท่านเดินทางไปตั้ง 2,000 โยชน์เข้าไปหาภิกษุ30รูปผู้อยู่ในอาวาสนาตาแห่งหนึ่งไหว้พระสังฆเถระแล้วกล่าวว่าท่านผู้เจริญขอท่านจงเป็นที่พึ่งของแต่ผมพระสังฆเถระตอบว่าผู้มีอายุท่านเป็นพระธรรมกถึกสิ่งอะไรๆชื่อว่าอันพวกเราคงทราบได้ก็เพราะอาศัยท่านเหตุไหนท่านจึงพูดอย่างนี้พระเถระตอบว่าท่านผู้เจริญขอท่านจงอย่าทำอย่างนี้ขอท่านจงเป็นที่พึ่งของกับผมเถอะพระเถระเหล่านั้นทั้งหมดล้วนเป็นพระอรหันต์ทั้งสิ้นพระมหาเถระส่งท่านไปสู่สำนักของพระอนุเถระด้วยคิดว่าภิกษุนี้มีมานะเพราะอาศัยการเรียนแท้แม้พระอนุเถระนั้นก็กล่าวกับท่านอย่างนั้นเหมือนกันผลสุดท้ายส่งไปสู่สำนักของสมณเณรน้อยผู้มีอายุเพียง7ขวบผู้ใหม่กว่าสมณเณรทั้งหมดซึ่งกำลังนั่งเย็บผ้าอยู่ในที่พักกลางวันพระเถระทั้งหลายนำมานะของท่านออกได้ด้วยอุบายอย่างนี้ท่านประคองอัญชลีในสำนักของสมณเณรน้อยแล้วกล่าวว่าท่านสัตวโรสขอท่านจงเป็นที่พึ่งของผมสมณเณรผู้บาดตายจีนท่านอาจารย์ท่านพูดอะไรกันท่านเป็นคนแก่เป็นพหูสูตรเหตุอะไรอะไรพึงเป็นจิตอันผมควรรู้ในสำนักของท่านพระโพธิละตอบว่าท่านสัตวโรสขอท่านอย่าทำอย่างนี้ขอท่านจงเป็นที่พึ่งของกับผมให้ได้สมณเณรตอบว่าท่านขอรับหากท่านจะเป็นผู้อดทนต่ออวาทในใจผมจะเป็นที่พึ่งของท่านท่านตอบว่าผมอดทนได้ท่านสัตวโรสแม้เมื่อท่านบอกให้เข้าไปสู่กองไฟผมจะเข้าไปสู่กองไฟได้ทีเดียวนะลำดับนั้นสมณเณรน้อยก็ทดลองทันทีเรียนพ่อหนวดพันครับท่านนุ่งห่มตามเดิมนั่นแหละจงลงไปสู่สระนี้ยิ่งอยู่สมณเณรนั้นรู้ว่าท่านครองจีวรสองชั้นซึ่งมีราคามากจีวรแพงนี่เมื่อจะเพื่อจะทดลองว่าพระเถระจะเป็นผู้อดทนต่ออวัตได้หรือไม่จึงกล่าวอย่างนั้นแม้พระเถระก็ลงไปในสระด้วยคำคำเดียวเท่านั้นในเวลาที่ชายจีวรเปียกสมณเณรจึงเรียนท่านว่ามาเถิดท่านขอรับแล้วเรียนกับท่านผู้มายืนอยู่ว่าท่านผู้เจริญในจอมปลวกแห่งหนึ่งมีอยู่6ช่องในช่องเหล่านี้เหี้ยเข้าไปภายในโดยช่องช่องหนึ่งบุคคลผู้ประสงค์จะจับเหี้ยนั้นจึงอุดช่องทั้ง5ไว้ขุดช่องที่6ตามเข้าไปจึงจะจับเหี้ยตัวนั้นได้ทั้งใดบรรดาทวารทั้ง6ก็ฉันนั้นท่านจงปิดทวารทั้ง5เสียเริ่มทำกรรมฐานทางมโนทวารต่อไปด้วยคำเพียงเท่านี้ท่านเข้าใจวิธีปฏิบัติได้ดีเพราะเป็นพหูสูตรลดจากการลุกโผล่ขึ้นแห่งดวงประทีปฉะนั้นท่านกล่าวว่าท่านสัตวโรสคำมีประมาณเท่านี้แหละอ่อนนะแล้วเริ่มเจริญวิปัสสนาตามยังยานลงในตรัชกายปรารภสมณธรรมพระศาสดาประทับนั่งอยู่ในที่ไกลประมาณ120โยชน์ทอดพระเนตรเห็นภิกษุนั้นแล้วดำริว่าภิกษุนี้จะเป็นผู้มีปัญญากว้างขวางดุจแผ่นดินด้วยประการใดแลการที่เธอตั้งตนไว้ด้วยประการนั้นนั่นแลยอมสมควรแล้วทรงเปล่งพระรัศมีไปตั้งหนึ่งว่ากลับอยู่กับภิกษุนั้นตรัสพระคาถานี้ว่าโยคาวิชยเตภูริอโยคาปุริสังขโยเอตังโทภาปทังยัตตวาปวายะวิภวายะจะปทัตตานังลิเวสยะยะภาปุริปวัตติปัญญาย่อมเกิดเพราะการประกอบแลความสิ้นไปแห่งปัญญาเพราะไม่ประกอบบัณฑิตรู้ทางสองแพ่งแห่งความเจริญและความเสื่อมแล้วนั้นพึงตั้งตนไว้โดยประการที่ปัญญาจะเจริญได้
คำว่าการประกอบในที่นี้ได้แก่การเจริญวิปัสสนาจนได้บรรลุมรรคผลนิพพานนั่นเองท่านประพฤติปฏิบัติตามโอหุตโอวาทไม่ช้าไม่นานก็พอจบพระคาถาท่านก็ได้สำเร็จเป็นพระอรหันต์อันนี้กิเลสที่จะละจะขาดนั้นน่ะผู้ตามส่วนต้องปฏิบัติไปจนถึงมรรคญาณญาณที่14เมื่อกิเลสจะขาดนั้นมันจะต้องผ่านพอถึงญาณที่12นี่เรียกว่ากระแสจิตทวนจิตทวนจิตของบุคคลผู้เป็นมัณฑบุคคลติขะบุคคลนะวิธีจิตของมัณฑบุคคลมันจะต้องมีก่อนจะถึงต้องมีอัตติตับผวังเมื่อผวังผวังผวังขจรณะผวังขุปสีพระและกับมโนทวารณะลงมโนทวารลงมโนทวารถ้าจิตดวงที่หนึ่งเป็นบริกรรมที่สองเป็นอุปจารที่สามมโนโลมนิยามที่12นะที่สี่โคตรกุญาณนิยามที่13ที่ห้ามรรคญาณตรงนี้กิเลสขาดตรงที่มรรคญาณคือญาณที่ทุกสี่ถวาทั้งวิถีจิตกวิถีจิตมรรควิถีข้อที่ห้าสำหรับบุคคลผู้ที่มีปัญญาอ่อนน้อยเรียกว่าลักษณะของมรรควิถีในอารมณ์ญาณของบุคคลผู้มีปัญญาอ่อนหน่อยเรียกว่ามัณฑบุคคลเพราะฉะนั้นถวาจิตเจตคณะธรรมกิจดวงที่หนึ่งเป็นบริกรรมที่สองอุปจารที่สามอารมณ์ที่สี่โครภูที่ห้ามรรคที่ขาดตรงนี้ที่หกผลที่เจ็ดผลต่อนั้นก็เป็นผวังแล้วก็เป็นปัจเจเวคขณญาณบริกรรมก็คือภาวนาอุปจารก็ประมาณเฉียดมรรคเข้าไปแล้วอนุโลมก็เป็นเครื่องตัดสินว่ามันไม่ผิดแน่จะรู้ชัดว่าดับลงไปตอนไหนโพธิภูยานทิ้งรูปทิ้งนามยุบมิพันไปลมแล้วมรรคญาณตัดกิเลสขาดมีนิพพานเป็นอารมณ์ผลญาณผลญาณก็มีนิพพานเป็นอารมณ์และตอนนั้นก็เป็นผวังผวังระหว่างผลญาณกับปัจเจเวคขณญาณปัจเจเวคขณญาณย้อนกลับไปพิจารณากิเลสทีละทีเหลือมรรคผลนิพพานที่ตนผ่านมาของพระโสดามีอยู่5เรียกว่าปัจเจเวคขณญาณ5นี่ถ้าว่าตามส่วนก็ไวถ้าว่าตามตัวหนังสือช้าเวลาปฏิบัติเรียกว่าบริกรรมเช่นกำหนดพองหนอยุบหนอพองหนอพอมันพองหนอพับมันก็ไปเลยถึงเงินหมดเลยพับพอรู้ตัวเอ๊ะนี่เราเป็นอะไรไปโน่นปัจเจเวคขณญาณนี่สำหรับมัณฑบุคคลปัญญาอ่อนหรือบางคนไปทิ้งบริกรรมจะไม่ต้องภาวนาดูดีเฉยๆดูไม่น่านะถ้าตามวิถีจิตนี่มันจะต้องบริกรรมต้องไปถึงโน่นไปถึงเอาโคตรปุญญาโน่นเลยพอถึงอย่างที่12นี่ก็ได้แก่ยาน2อนุโลมยานนี่แหละยานที่2บริกรรมอุปจารอนุโลมนี่เป็นยานที่2พยานที่13โคตรอภูยานเขาจะทิ้งเป็นจะขาดเนี่ยในยานที่2เขายังมีอยู่งั้นบางคนนั่งดูอยู่เฉยๆมันเกิดไม่ได้หรอกเพราะอะไรเพราะทิ้งภาวนาแล้วถึงเราเห็นรถเราก็เห็นผมอยู่บนหัวเราก็มีถ้าไม่ภาวนาก็ไม่เป็นกรรมฐานอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้กิเลสขาดไปเท่าไหร่กิเลสขาดไป5โลภะ4โมหะ1อีกที่ที่ฐานี่นี่แหละขาดไปแล้วตายไปแล้วไม่มีวันกลับนี่กิเลสที่ละแล้วก็เหลืออยู่เท่าไรเหลืออยู่7นี่ละไปได้เท่าไรละไปได้5 5ก็โลภะ4โมหะ1คือวิชิกิจฉาตายไปแล้วสงสัยหายแล้วคนดีที่สุดนรกสวรรค์ต้องถึงตรงนี้นะถ้าไม่ถึงตรงนี้อย่าไปนึกว่านรกสวรรค์ไม่มีนะอย่าเข้าใจผิดนี่กิเลสที่ละที่เหลือทีนี้ยังกิเลสอีกเจ็ดตัวโลภะสี่โมหะหนึ่งโทสะสองเป็นเจ็ดทำไมไม่ตกนรกล่ะทำไมปิดประตูไว้ได้ก็เพราะมีเรือคือนิพพานรองรับแล้วถ้ามีเรือคือนิพพานรองรับแล้วไม่ตกนรกหรอกไปไม่ได้เหมือนก้อนหินเล็กๆที่เอาน้ำจมถ้ามีขันมีเรือรองแล้วไม่จมอันนี้ก็เหมือนกันผู้ที่เป็นโสดามีนิพพานรองรับมาแล้วหนหนึ่งปิดประตูไว้ได้เด็ดขาดแล้วนะทีนี้กิเลสที่เหลืออยู่ก็ต้องเจริญวิปัสสนารอบสองรอบสองในวิธีจิตเขาเรียกไม่เรียกโคตรภูแล้วเรียกว่าโวทานโคตรสมาธิจิตก็เหมือนเดิมเมื่อกี้นี้ยังไม่ว่าถึงติขบุคคลติขบุคคลผู้มีปัญญากล้าภาวนาจิตของผู้ที่จะถึงนิพพานต่างกันต้นก็เหมือนกันมีภวังคจนะภวังเสทะแล้วก็มโนทวารวจนะเหมือนกันลงธรรมโนทวารพอถึง12แล้วทิ้งบริกรรมเนี่ยไม่มีบริกรรมเนี่ยมรรควิถีไม่มีบริกรรมนะเป็นอุปจารไปเลยแล้วก็อนุโลมสมาธิจิตดวงที่1เป็นอุปจารที่2เป็นอนุโลมที่3ก็รู้ที่4มรรคแล้วที่5ผล6ผล7ผลอันนี้ผล3ขนาด แล้วก็ภวังค์ปัจเวกขณญาณสมัยเขาว่าผู้ปฏิบัตินั้นเวลากำหนดพองเนาะยุบเนาะยังไม่ยอมพองพับมันดับไปเลยนี่เรียกว่าอุปจารณ์ตรงนั้นต่อไปก็อนุโลมต่อไปโคตรปูนันนวงนิพพานต่อไปก็มรรคกิเลสมรรคขาดในธรรมกิจดวงที่สี่เนี่ยไม่ใช่ดวงที่ห้าแต่ถ้ามันทะบุคคลเราดวงที่ห้าผลต้องมีสามขนาดอันมันทะบุคคลมีสองขนาดผลสองขนาดแล้วก็ลงผวังปัจเจเวคขณะญาณย้อนกลับมาพิจารณากิเลสละที่เหลือโสดาปฏิมรรคละกิเลสไปห้าโลภะสี่โทสะโมหะหนึ่งนี่แหละที่ดื้อที่สุดกิเลสที่พาพวกเราเวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารเพราะกิเลสสี่ตัวนี้ห้ากับวิจิกิจฉานี่แหละสำคัญที่สุดต้องฆ่าสี่ตัวนี้ตายซะก่อนเราจึงจะพ้นอบายภูมิจึงปิดประตูบายได้ถ้ากิเลสห้าตัวนี้ไม่ตายพวกเราก็ยังเวียนว่ายตายเกิดอยู่นั้นแหละตายแล้วเกิดก็เลยตายอยู่ไม่มีที่สิ้นสุดจุดไปลงไหนไม่รู้กี่ร้อยกี่พันกี่หมื่นกี่แสนชาติเพราะต้นเหตุเขามีอยู่ทีนี้กิเลสที่เหลืออยู่นั้นน่ะถ้าเป็นพระโสดาบันก็ปิดประตูบายเกิดไม่เกินเจ็ดชาติไม่เกินชาติที่8พอเจ็ดชาติพระก็ต้องสำเร็จมรรคผลนิพพานได้สมมติว่าผู้นั้นได้ถึงจริงๆแต่ว่าถึงด้วยอ่อนๆปัญญาอ่อนๆแต่กิเลสก็ขาดได้คนนั้นจะต้องเกิดเจ็ดชาติในวสัตตคตุปรมะทิ้งเจ็ดทีละที่เหลืออยู่เมื่อปฏิบัติผ่านญาณ16ครั้งที่2โคตรภูญาณเปลี่ยนเป็นโวทานโคตรไม่ใช่โคตรภูแล้วนี่กิเลสยังเหลืออยู่สัพพะอนาคามีพระสกิทาคามีก็ละกิเลสไม่ได้เพิ่มแต่ว่าทำกิเลสที่เหลือเก็บตัวให้เบาๆไปต้องปฏิบัติวิปัสสนาผ่านญาณ16ครั้งที่3อีกเมื่อผ่านญาณที่6ครั้งที่3โทสะ2จึงจะตายในชรกิจที่14ดังที่กล่าวมาแล้วหมายความว่าโทสะไม่มีตันผู้เนี้ยละไปแล้วขาดไปแล้วกิเลสยังเหลือ5โลภะยังเหลือ4โมหะเหลือ1คืออุทธัจจะต้องเจริญวิปัสสนาผ่านญาณ16ครั้งที่4นะครั้งที่4ก็เป็นอรหันต์แล้วกิเลสที่เหลือโลภะสี่ก็ตายโมหะหนึ่งอุทธัจจะก็เกลี้ยงเป็นนั้นว่าหมดเสร็จกิจในพระศาสนานี่แหละว่าถึงกิเลสทีละที่เหลือในกันนี้เทศถึงกิเลสทีละที่เหลือละได้อย่างไรต้องละโดยอำนาจมรรคมีโสดาปัตติมรรคเป็นต้นถ้าหากว่าไม่เจริญวิปัสสนาไม่มีทางหรอกเจริญสมถะไปทลายก็ละไม่ได้โปรดเข้าใจให้ถูกเลยเนี่ยเจริญไปทลายก็ตามถ้ามากลับมาวิปัสสนาเราไม่มีหนทางที่จะละได้อันนี้คนยังเข้าใจผิดมากอยู่ในยุคปัจจุบันนี้สมัยคนว่าเจริญพระทายแค่พุทโธไปถึงนิพพานได้เป็นไปไม่ได้นะเจริญอานาปนสติก็นึกว่าจะไปถึงนิพพานได้แต่ว่าความมุ่งหมายน่ะต้องการให้ได้ฌานซะก่อนแล้วจึงมาต่อวิปัสสนาถ้าเจริญสมถะถ้าเจริญวิปัสสนาล้วนก็เอาขันธ์5ตรงไปเลยแต่ถ้าไม่ใช่สมถะไม่มีสมถะมีอยู่แต่ไม่มุ่งเอาฌานฌานก็มีแต่ไม่เรียกว่าฌานเวลาถึงมรรคผลนิพพานก็มีไม่ใช่ไม่มีฌานมรรคสิทธิฌานเขามีโยแต่เขาไม่เรียกว่าฌานเพราะเจตนามุ่งจะไปเอาวิปัสสนาโน้นเอากิเลสออกนี้ถ้าเราไม่เจริญวิปัสสนาถึงจะได้ฌานก็ออกไม่ได้นะดูพระเทวทัตเป็นตัวอย่างพระเทวทัตเล่นสมถะได้ฌานเหาะเหินอากาศได้อภิญญาด้วยนะแต่กิเลสของพระเทวทัตไม่ขาดหรอกยังอยู่อันนี้เป็นปัญหาที่น่าคิดถ้าเราไม่ศึกษาไม่สนใจเราจะแยกได้ยากคือมันต่างกันจะเริ่มสมถะก็เหมือนวิปัสสนาแหละจะไปสู่ทางเดียวกันนั่นแหละเราจะต้องคิดอย่างนี้แต่ที่จริงเป็นความคิดผิดนะไม่ถูกหรอกจริงไปสู่ทางเดียวกันก็จริงแต่ว่าก่อนจะไปสู่ทางเดียวกันมันต้องมีวิธีการหลายอย่างเช่นจะเริ่มสมถะต้องได้ฌานเมื่อได้ฌานแล้วต้องเอาฌานเป็นบาตรก่อนที่เอาฌานเป็นบาตรนี่ทำไมมีปริยัติจริงๆก็ไปไม่ไหวแล้วบางทีปริยัติจริงๆขนาดเรียนอภิธรรมเป็นมหาบัณฑิตแล้วมันยังสู้เขาไม่ได้นะเพราะอะไรเพราะเราอ่อนการปฏิบัติเนี่ยอันนี้มันเป็นภาคปฏิบัติไม่ใช่ภาคทฤษฎีผู้ที่ได้ฌานแล้วนี่จะต้องหาองค์ฌานเช่นวิปัตถมฌานมีองค์5วิตกวิจารปิติสุขเอกตาวิตกเป็นจิตแล้วเป็นเจตสิกเป็นเจตสิกเป็นจิตแล้วเป็นเจตสิกเป็นโลกแล้วเป็นนามเป็นนามนามอันนี้เกิดที่ไหนเกิดหาทวัตถุรูปหาทวัตถุรูปเป็นรูปหรือเป็นนามเป็นรูปแล้วจึงจะย้อนกลับมาจับรูปเป็นนามขึ้นมาสู่
พระไตรลักษณ์จึงจะไปสู่มรรคผลนิพพานได้ถ้าเล่นเฉพาะสมถะอย่างเดียวไปไม่ได้ชัดที่สุดคือปฏิวัติทัศน์นั่นแหละเก่งมิใช่เล่นพระพุทธเจ้าบวชให้ด้วยแต่ปฏิวัติทัศน์ก็ไม่ได้มรรคผลนิพพานนะบวชด้วยกันเจ็ดรูปหกรูปหนึ่งท่านเจริญวิปัสสนาเป็นพระอรหันต์แล้วพระเดชทัศน์เล่นสมถะไม่ได้เป็นพระอรหันต์แต่เหาะได้ไม่ใช่เล่นนะเหาะได้นี่อธิษฐานตัวเป็นเด็กน้อยเรียกว่ามานพเอางูใหญ่พันตัวสี่ตัวนั่นแหละแหกกระจกประสาทพระเจ้าท่าศัตรูแล้วก็กลับเพศเป็นพระยกพระเจ้าศัตรูให้ฆ่าพ่อคนนี้สิบตัวก็จะคิดฆ่าพระพุทธเจ้ากลิ่นก้อนหินไปกระทบพระบาทพระโลหิตท่อพระเจ้าเทวทัตจะถูกเป็นดินโศมนะเบื้องแรกไม่เชื่อต่อมาพระเทวทัตก็จะมาฟ้องพระเจ้ามาถึงตรงนั้นแผ่นดินแยกโศกพระเทวทัตจนคางเกยพื้นดินพระเทวทัตจึงสารภาพผิดว่าบัดนี้เราผิดแล้วพระเจ้าไม่ผิดพระเจ้าว่านรกมีสวรรค์มีว่าเราจะถูกเป็นในสูบในสู้จริงๆทั้งเนื้อทั้งตัวเหลือแต่กระดูกคางขอยกกระดูกคางถวายก็จมดิ่งดินปิดหัวแล้วก็ตายปฏิสนธิวิญญาณก็เกิดในอวิชชานรกนี่แหละเมื่อได้มาเกิดมนุษย์ก็จะเป็นพระปฏิเจกพุทธเจ้านามว่าอัตถิสาระก็เก่งอยู่นะไม่ใช่เบาเหมือนกันอัตถิสาระรองพระเจ้าพระปฏิเจกสิ้นเจเลตนาถึงนิพพานได้ในก็น่าอนุโมทนาท่านโยท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายกันนี้ว่าถึงเรื่องเจเลทีละทีเหลือโดยสมควรแก่การเวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ในที่สุดนี้โดยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอธิไสยบุญเขตขอท่านผู้ใจบุญทั้งหลายจงอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยเจริญด้วยอายุวรรณะสุขภาวะปฏิภาณธรรมสารสมบัติตลอดการเป็นนิจมีดวงจิตสถิตมั่นอยู่ในสัจธรรมนำตนให้พ้นทุกข์ถึงสุขอันไพบูลย์กล่าวคือมรรคนิพพานด้วยกันทุกท่านเทอญท่านสาธุชนผู้ใจบุญทั้งหลายเอกลักษณ์ของชาติไทยเราเป็นคนไทยถือศาสนาพุทธเอกลักษณ์ของคนไทยมีอยู่ว่า1คนไทยทุกคนต้องนับถือ
ศาสนาพุทธ
นี
่เพราะเหตุไรเพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านประทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภกถือพระพุทธศาสนาเพราะเราเป็นคนไทยคนไทยทุกคนต้องนับถือศาสนาพุทธ2คนไทยทุกคนต้องถือธรรมเนียมไทย3คนไทยทุกคนต้องถือประเพณีไทยคือคนไทยทุกคนต้องถือมารยาทของคนไทยมารยาทของคนไทยมีอยู่5ประการ1กุลธรรมโมมารยาทประจำตระกูล2เทศธรรมโมมารยาทประจำท้องถิ่นประจำประเทศประจำโรงเรียน3ปาสนธรรมโมมารยาทประจำประเพณี4สมถธรรมโมมารยาทฝึกจิตให้เป็นสมาธิ5วิปัสสนาธรรมโมมารยาทฝึกจิตให้เกิดปัญญาปกครองตัวเองได้ได้แก่วิปัสสนาข้อที่4ได้แก่สมถะนี่แหละคือมารยาทของคนไทยแผ่นดินไทยก็คือแผ่นดินทั่วแผ่นดินไทยแผ่นดินธรรมและก็แผ่นดินทองก็ต้องอาศัยคุณธรรมเหล่านี้ดังนั้นการเจริญวิปัสสนานี่เป็นมารยาทข้อที่5เรียกว่าวิปัสสนาธรรมโมการเจริญสมถะเป็นมารยาทข้อที่4นี่แหละคือสัญลักษณ์ของคนไทยวันนี้ก็จะเทศทั้งเรื่องลำดับเยียวยาเทศทั้งเรื่องเตือนสติผู้ปฏิบัติเมื่อนำญาติโยมเข้ากรรมฐานมาแล้วบรรยายทั้งเรื่องกรรมฐานตั้งแต่ต้นโยมมันจะตั้งหลายกันนะตั้งแต่ต้นมาจนถึงบัดนี้ว่าถึงเรื่องธรรมะที่ญาติโยมควรจะทราบมาโดยลำดับแล้วบัดนี้ก็จะว่าถึงเรื่องให้ศีลให้พรแล้วก็เตือนสติอันที่หนึ่งกันที่สองกันที่สามสี่ห้าหกว่ามาหมดโดยลำดับเลยนะหน่วยอยู่กันต่อนี้ไปก็จะว่าถึงเรื่องการเทศลำดับญาณและก็ว่าถึงเรื่องเตือนสติผู้ปฏิบัติให้ศีลให้พรก็เป็นว่าจบเลยนะมีม้วนหลายม้วนมาแล้วนะเป็นชุดมาหมดแล้วตอนนี้สุดท้ายแล้วสมมติโยมได้ฟังเทศน์ลำดับญาณแล้วนี่ก็จะเตือนสติญาติโยมผู้ที่ได้ฟังเทศน์มาแล้ว ขั้นที่1ขั้นที่2ที่3ไม่ต้องทบทวนเอาเตือนสติเลยผู้ปฏิบัติธรรมะที่ได้ผ่านการปฏิบัติไปพอสมควรแก่วาสนาบารมีของตนของตนแน่ควรประพฤติปฏิบัติตนต่อไปอย่างไรบ้างขอถือโอกาสเตือนสติไว้ย่อๆดังต่อไปนี้คือนั่นห้ามไม่อวดกันการอวดกันนั้นถ้าเป็นพระสมเด็จพระพุทธมีภาคเจ้าทรงวางหลักสิกขาบทวินัยไว้แล้วว่าถ้าภิกษุใดอวดอุตตริมนุสธรรมซึ่งไม่มีในตนภิกษุนั้นต้องอบัติปาราชิกคือขาดจากการเป็นพระถ้าตนได้จริงถึงจริงผู้อวดก็ปรับอบัติปาจิตติทั้งนี้นี่แค่พระองค์หวงธรรมะเพราะว่าธรรมะไม่ใช่ของที่จะต้องไปอวดกันใครปฏิบัติก็ได้ผลเฉพาะผู้ปฏิบัติเท่านั้นเหมือนกันกับการรับประทานอาหารใครรับประทานผู้นั้นก็อิ่มจะรับประทานแทนกันและอิ่มแทนกันไม่ได้การอวดกันจึงถือว่าเป็นภัยอันร้ายแรงต่อพระพุทธศาสนาสองผู้ปฏิบัติธรรมะจะถูกคนถามเป็นสามจำพวกคือถามเพื่อคอยจับผิดการถามเพื่อคอยจับผิดนั้นโดยมากผู้ถามเป็นคนไม่มีศรัทธาไม่มีความเชื่อไม่มีความเลื่อมใสจึงได้ถามเพื่อคอยจับผิดซึ่งเราไม่ได้เรียนปริยัติเขาก็เอาปริยัติมาถามเมื่อเราตอบไม่ถูกความประสงค์ของผู้ถามหรือตอบไม่ได้ก็จะเป็นเหตุให้ผู้นั้นเข้าใจผิดและคอยจับผิดเช่นถามว่าในเวลาปฏิบัตินั้นรู้จักปฏิจจสมุปบาทไหมเมื่อเราตอบว่าไม่รู้เขาก็จะพูดว่าการปฏิบัตินี้ไม่ถูกไม่จริงเป็นต้นบางคนที่มีปริยัติมากย่อมจะถามว่าการนั่งเพ่งท้องพองยุบอยู่เฉยๆจะเกิดปัญญาได้อย่างไรพระพุทธเจ้าท่านทรงพิจารณาบุพเพเนวาสานุสติญาณจุตูปปัตตญาณอาสวัคคายาณด้วยปัญญาปัญญาจะเกิดต้องพิจารณาไม่ใช่หรือดังนี้เป็นต้นถ้าผู้ที่อ่อนปริยัติก็จะยอมจำนนคือตอบไม่ได้ถ้าผู้มีปริยัติดีปัญหาเช่นนี้เป็นของง่ายที่สุดและจะต้องรู้ถึงเจตนาของผู้ถามได้ดีมากว่าผู้ถามนั้นมีน้ำใจอันขุ่นมัวหรือบริสุทธิ์ผู้ที่ไม่เก่งปริยัติก็เป็นธรรมดาอยู่เองที่จะตอบไม่ได้แม้ผู้ถามเป็นปุถุชนผู้ตอบเป็นพระอรหันต์ก็ยังสู้กันไม่ได้เรื่องนี้เคยมีมาแล้วแต่ครั้งพุทธกาลคือพญามิลินเป็นปุถุชนถามพระอรหันต์ตั้ง 20,000 องค์ก็ตอบไม่ได้จำต้องหนีเข้าป่าไปพระอรหันต์ต้องไปอาราธนานาคเสนเทพบุตรบนสวรรค์มาเกิดและให้ปวดในพระพุทธศาสนาศึกษาเรียนพระปริยัติธรรมจนแตกฉานในพระไตรปิฎกในลงมือเจริญสมถกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานจนได้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วจึงสามารถโต้ตอบกับพระยามิลินผู้เป็นปุถุชนได้สองถามเพื่อยั่วกิเลสการถามเพื่อยั่วกิเลสนั้นเช่นหาอุบายให้ผู้ปฏิบัติโกรธเพื่อจะได้แสดงกิเลสหยาบออกมาให้เขาเห็นสุดแท้แต่กุศโลบายของผู้นั้นฉะนั้นนักปฏิบัติต้องเป็นผู้อดทนไม่ใจน้อยไม่โกรธง่ายไม่หุนหันพลันลั่นต้องหนักแน่นมั่นคงไม่หวั่นไหวต่อนินทาสรรเสริญสุขทุกข์มีตัวอย่างวันหนึ่งโยมคนหนึ่งอาตมาก็ไปเทศกับเจ้าคุณวัสติงานกฐินโยมคนหนึ่งเขาก็ไปกับอาตมาเป็นลูกศิษย์ใครลูกศิษย์เจ้าคุณเทพศิริมณีเอ้ยใช้ไม่ได้เอาว่าสอนกรรมฐานสอนอะไรไม่เป็นโยมก็นั่งฟังเฉยผลที่สุดคนนั้นกลับกราบไหว้เอ๊ผมก็เป็นนักปฏิบัติไม่แสดงอะไรออกมาเลยนั่นเขายั่วเขายั่วกิเลสดูซิว่าปฏิบัติแล้วจะโกรธไหมบางคนไปปฏิบัติแล้วอ้าวกลับไปบ้านพอหัวยั่วเลยโกรธแล้วหัวก็เลยไม่เอาแล้วแต่ปฏิบัติแล้วยังโกรธอยู่อย่างนี้อันนี้ก็มีนะท่านเล่าโบราณท่านเล่ามีนิทานไม่ขี้คนนึงโอ้ยเจ้านี่ทุกวันนี้ดิฉันไม่โกรธแล้วเจ้าค่ะ
ไม่โลภไม่โกรธไม่หลงแล้วนั้นก็หลวงพ่อก็มาอะไรแล้วมันสําเร็จพุทธโคจารโตหรือใครก็ไม่ทราบจํามานะจะผิดหรือถูกฟังกันเลยกันพอจะกลับบอกอีตาแหละเท่านี้แหละโกรธเลยโอ๊ยหลวงตามันด่าฉันทําไมฮะไหนแล้วพอไม่โกรธไปกินว่าไงแสดงออกมาได้อย่างนี้ก็ทํายั่วกิเลสนะโปรดจําให้ดีด้วยข้อที่3ก็ถามเพื่อเอาอย่างการถามเพื่อเอาอย่างนั้นคือผู้นั้นมีศรัทธาอยากจะเข้าปฏิบัติแต่อยากรู้ก่อนว่าเวลาจะถึงมรรคผลนิพพานนั้นน่ะนั่นเป็นอย่างไรเพื่อจะได้จำไว้เวลาตัวเองไปปฏิบัติก็จะได้ผลเร็วขึ้นอันนี้ก็เป็นภัยเพราะการจำหรือการเรียนแบบนั้นการจำหรือการเรียนแบบนั้นนะมันเป็นเพียงความรู้ขั้นสุตตมยปัญญากับกินตามมยปัญญาเท่านั้นยังไม่ใช่ภาวนามยปัญญาภาวนามยปัญญานั้นจะฟังจากคนอื่นถ่ายจำจากคนอื่นเรียนแบบจากคนอื่นก็ไม่ได้จะนึกคิดค้นด้นเดาเอาเองก็ไม่ได้ถ้าเพียงจำแบบของผู้อื่นเรียนแบบผู้อื่นหรือนึกคิดเอาเดาเอาเองก็เป็นวิปัสสนึกคือนึกดูนึกด้นเดาเอาเองไม่ใช่วิปัสสนาวิปัสสนาต้องรู้แก่งเห็นจริงเฉพาะตัวเองแท้ๆท่านเรียกว่าปัจจัตตังเวทิตตโพวินโยหิอันผู้รู้ทั้งหลายรู้เฉพาะตัวคือตัวเองต้องกำหนดทันปัจจุบันเห็นรูปเห็นนามเห็นปัจจัยนะได้มรรคผลนิพพานจริงๆจึงถูกต้องข้อที่3พระโสดาบันมี3จำพวก1มหาโสดาบัน2อุลลัปปนาโสดาบัน3อธิกมานิกโสดาบันมหาโสดาบันนั้นคือผู้นั้นมีศรัทธาจริงตั้งใจจริงปฏิบัติจริงรู้แก่งเต็มตลอดอริยสัจ4ทุกสมุทัยนิโรธมรรคจริงได้ผ่านญาณ16ไปจริงๆเป็นมหาโสดาบันจริงๆ2อุลลัปปนาโสดาบันอุลลัปปนาโสดาบันนั้นคือเป็นพระโสดาบันปลอมได้แก่ตัวไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพานจริงแต่ก็ไปอวดผู้อื่นเพื่อให้เขาเชื่อและเลื่อมใสเมื่อได้โอกาสก็คอยโกหกหลอกลวงผู้อื่นอย่างนี้เรียกว่าโสดาบันปลอมเพราะตนไม่ได้มาถึงจริงเป็นถือว่าเป็นเหมือนกันเป็นโจรปล้นศาสนาเหมือนกันบาปมากเหมือนกันมีคนหนึ่งแต่ก่อนเป็นคนทาปูนอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งทีนี้ในวัดนั้นเขาก็มีเทศน์ลำดับญาณกันตามปกติเทศน์ลำดับญาณเขาห้ามฟังคนที่ไม่ได้ปฏิบัติเพราะมันเป็นอันตรายจะเข้าใจผิดตัวเองจะปฏิบัติลำบากแล้วไปแอบฟังอยู่ที่ข้างหน้าต่างเสร็จแล้วเขาไปหลอกพระองค์หนึ่งคืออาจารย์แพงอนุตตโรบอกอาจารย์ครับผมฟังเทศครั้งหนึ่งแล้วผมอยากจะบวชครับผมจะปฏิบัติต่ออาจารย์ก็ดีใจนึกว่าจริงก็ขอภาคไก่ให้ภาคไก่หนึ่งไปก็เลยไปขายซื้อเรากินอีกแล้วไปโน่นชลบุรีไปหลอกพระอาจารย์องค์หนึ่งอาจารย์นั่นอาจารย์ครับผมได้ฟังเทศน์อาจารย์ผมมาจะปฏิบัติขั้นต่อไปครับผมขอเงินผมขอผ้าไก่ครับอยากไปบวชอาจารย์นั่นก็เชื่อพอให้ผ้าไปขายเอาเงินไปซื้อเรากินอีกแล้วเสร็จแล้วไปหลอกเขาทางหัวหินอาญาติรวมทำบุญมหาชาติทำอะไรต่างๆเพราะได้เงินพันหนึ่งเปิดนี่แหละนี่เขาเรียกโสดาบันที่อวดโสดาบันปลอมคือไม่ได้ไม่ถึงจริงแต่จะไปหลอกคนโดยคนกำลังเลื่อมใสปานปฏิบัติอันนี้ก็ต้องระวังข้อที่3อธิมานิกโสดาบันอธิมานิกโสดาบันนั้นคือบุคคลผู้ยิ่งโดยมานะทิฏฐิถือว่าตัวมีปริยัติดีก็เอาปริยัติไปพูดอวดผู้อื่นโดยอาศัยทิฏฐิอลามกยกตนข่มท่านตัวไม่ได้ไม่ถึงก็อวดอ้างว่าตัวได้ตัวถึงมรรคผลนิพพานอย่างนี้เรียกว่าโสดาบันปลอมและเป็นศัตรูของศาสนาเช่นกันมีมันเกินเคยมีท่านผู้หนึ่งอ่านตอนนั้นอาตมากับผู้ประกาศท่านก็ทำทีเป็นเข้าสมาธิสมาบัติทำตัวแข็งให้ลูกศิษย์ไปจับพระโอกาสท่านอาจารย์ครับผมก็เป็นลูกศิษย์อาจารย์เอาไปทำก็เรียนมานะอย่างนี้จะเป็นการอวดอุตรินะท่านก็เลยเงียบไปเลยเหมือนกันนี่มันมีได้เพราะฉะนั้นจึงเตือนญาติรวมไว้ขออันลักษณะของผู้ปฏิบัติธรรมนั่นนะได้จริงๆเขาเรียกมหาโสดาบันได้ปลอมต้องการอวดเรียกว่าอุณปณะโสดาบันแล้วก็ยิ่งเลยมานะทิฏฐิว่าตัวเรียนมากรู้มากคนอื่นรู้ไม่ทันก็เอาไปอวดกันอีกนี่เป็นอันตรายเหมือนกันเพราะฉะนั้นจึงขอถือโอกาสเตือนไว้ซะในที่นี้ด้วย ทีนี้ข้อ4วิธีตอบแก่ผู้อื่นในเมื่อถูกถามคนส่วนมากเกือบ 100% จะต้องถูกถามว่าไปปฏิบัติธรรมะเป็นยังไงได้สำเร็จชั้นไหนดีไหมดียังไงนรกสวรรค์มีไหมมรรคผลนิพพานมีไหมเป็นต้นผู้ปฏิบัติธรรมต้องตอบให้เป็นอย่าให้เป็นการกระทบกระเทือนผู้อื่นและตนเองพูดแต่น้อยอย่าพูดมากโบราณท่านสอนไว้ว่าปิ๊บเปล่าตีดังปิ๊บเต็มตีไม่ดังเราอาจจะตอบแต่น้อยๆเช่นถูกเขาถามว่าปฏิบัติธรรมเป็นยังไงบ้างตอบว่าดีทำให้ใจสบายได้สำเร็จชั้นไหนการสำเร็จชั้นไหนหรือไม่สำเร็จนั้นเป็นเรื่องเฉพาะตัวเหมือนรับประทานอาหารใครรับประทานคนนั้นก็อิ่มโบราณท่านว่ากินเองจึงอ้วนถามว่าดีไหมบอกดีมากดียังไงสิ่งที่ไม่เคยรู้ไม่เคยเห็นเราก็ได้รู้ได้เห็นนรกสวรรค์มรรคผลนิพพานมีไหมมีจริงไหมตอบว่าจะมีจริงหรือไม่จริงนั้นเชิญไปปฏิบัติดูก่อนแล้วกันเพราะเป็นของรู้ได้เฉพาะตัวข้อ5ให้ช่วยกันเผยแผ่กองทัพธรรมของพระพุทธเจ้ากองทัพทางโลกอันประกอบด้วยแสนยานุภาพมากมายนั้นสำหรับป้องกันและปราบปรามข้าศึกที่จะมารุกรานประเทศชาติบ้านเมืองส่วนแสนยานุภาพแห่งกองทัพธรรมสำหรับให้พุทธบริษัทพากันนำระเบิดปรมาณูไปทิ้งที่กาญจนครป้องกันและปราบปรามข้าศึกภายในคือกิเลสทั้ง10มีโลภโลภโกรธหลงมานะทิฏฐิความไม่ละอายบาปความไม่กลัวบาปเป็นต้นปฏิวัติตนไม่ดีให้กลับเป็นคนดีทำตนดีอยู่แล้วให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปเป็นทวีคูณถ้ากองทัพธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้านี้ยกขบวนไปถึงไหนจะมีความชุ่มชื่นเยือกเย็นไปทุกหย่อมหญ้าแม้ในคุกในตารางก็ไม่เลือกที่รักไม่ผักที่ชังถ้าบ้านใดได้พากันเข้ามาปฏิบัติทั้งพ่อแม่ลูกหลานแล้วบ้านนั้นจะได้นามว่าบ้านแสนสุขเป็นแน่ๆ 6. ให้ช่วยแนะนำบรรดาบิดาญาติมิตรบิดามารดาเป็นผู้ที่มีบุญคุณต่อลูกมากองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าบิดามารดานั้นเป็นพระพรหมของลูกเพราะประกอบด้วยภูมิห้าธรรมทั้ง4คือเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาเป็นบุรพาจารย์คือเป็นอาจารย์ก่อนใครทั้งหมดของลูกเป็นบุพเทวดาคือเป็นเทวดาของลูกก่อนเทวดาทั้งหลายเป็นอาโหนยปุคคลของลูกคือเป็นผู้ควรแก่เครื่องสักการบูชาของลูกรุจพระทักษิณยบุคคลหรือพระอรหันต์ผู้ควรแก่ทักษิณทานของชาวบ้านฉะนั้นการที่ลูกได้พากันชักนำบิดามารดาให้มาดื่มรสพระธรรมอันแสนเยือกเย็นแสนสบายหายทุกโศกโรคภัยใดนี้นับว่าเป็นการตอบแทนคุณของท่านสูงที่สุดถ้าลูกคนใดได้ชักนำพ่อแม่ให้ท่านได้ทำกาทานรักษาศีลฟังธรรมเจริญสมถะกรรมฐานและวิปัสสนากรรมฐานในลูกคนนั้นชื่อว่าได้ตอบบุญแทนคุณข้าเขาป้อนน้ำนมที่พ่อแม่ได้ถนอมกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงเรามาตั้งแต่อ้อนแต่ออกจนเจริญเติบโตอย่างสูงสุดและถูกต้องตามหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาอย่างดีที่สุดด้วยแม้การที่ได้ชักนำญาติสนิทมิตรสหายมาประพฤติปฏิบัติก็เป็นมหากุศลอันล้ำเลิศอยู่เพราะฉะนั้นท่านนักปฏิบัติจึงจำเป็นอยู่เองที่จะพยายามแนะนำบรรดาบิดาและญาติมิตรให้ได้มาเข้าปฏิบัติธรรมตามทํานองของธรรมดังที่กล่าวมานี้ข้อที่7ให้มีความสามัคคีกันความสามัคคีกันนั้นเป็นของสําคัญมากมีแต่ความเจริญฝ่ายเดียวส่วนการแตกแยกกันนั้นไม่ดีเลยมีแต่ความเสื่อมฝ่ายเดียวเราทุกคนได้ปฏิญาณตนเป็นชาวพุทธคือเป็นลูกของพระพุทธเจ้ามีสมเด็จพ่อองค์เดียวกันศาสนาอันเดียวกันโลกอันเดียวกันการเกลียดกันชังกันเป็นมาเบียดเบียนกันเอารัดเอาเปรียบกันแตกแก้กันทะเลาะวิวาทกันไม่มีประโยชน์อะไรเลยมีแต่ความเดือดร้อนมีแต่ความฉิบหายฝ่ายเดียวอายุของคนคนหนึ่งไม่เกิน100ปีไม่มีใครอยู่คำฟ้าคำแผ่นดินหรอกไม่กี่วันก็พากันกลับบ้านเก่าแล้วฉะนั้นเรารักกันสามัคคีกันปรองดองกันดีกว่าชังกันดีกว่าแตกแยกกันดีกว่าไม่ปรองดองกันเป็นน้อยเท่าพันทวีองค์สมเด็จพระชินสีห์จึงมีพระวาจาตรัสเทศนาสอนไว้ว่าสุขาสังคัตตสามัคคีความสามัคคีของหมู่คือผู้อยู่ร่วมกันนำมาแต่ความสุขไปเดียวสามัคคีวุฒิสาติกาความสามัคคีมีแต่เจริญมีแต่ความเจริญฝ่ายเดียว8อย่าพูดว่าทำกรรมฐานแล้วไม่ต้องทำบุญทำทานอะไรอีกการทำบุญทำทานเป็นการสร้างความดีไม่ใช่การสร้างความชั่วผ ผู้ที่มีใจถึงธรรมะแล้วจะมีใจเปี่ยมไปด้วยประสาทศรัทธาอันแก่กล้าอยู่เสมอย่อมจะบำเพ็ญทานศีลภาวนาเป็นประจำแม้โบราณท่านก็สอนไว้ว่าอยากรวยอยากสวยอยากดีอยากรวยให้พากันทำทานอยากสวยให้พากันรักษาศีลอยากดีให้พากันเจริญภาวนาเกิดเป็นคนทำตนต้องทำตนให้ได้องค์สามจึงจะไม่เสียชาติเกิดบางคนเกิดมาร่ำรวยแต่รูปขี้เหร่เพราะชาติบางก่อนทำแต่ทานแต่ไม่ได้รักษาศีลบางคนรูปสวยแต่อยากจนเพราะชาติก่อนรักษาแต่ศีลแม้แต่ไม่ได้ทำทานบางคนมีปัญญาดีแต่ยากจนและไม่สวยเพราะชาติก่อนบำเพ็ญแต่ภาวนาแต่ไม่ได้ให้ทานรักษาศีลเป็นคู่กันไปเพราะฉะนั้นต้องบำเพ็ญให้มีทั้งสามอย่างคือทานศีลภาวนาจึงจะถูกต้องตามหลักทำในพระพุทธศาสนาเรื่องนี้เคยมีนางสุมนาไปทูลถามพระพุทธเจ้าว่าพระพุทธเจ้าข้ามีคนสองคนในเวลาปฏิบัติธรรมมีศีลสมาธิปัญญาเท่ากันแต่อีกคนหนึ่งชอบทำทานบ่อยๆคนหนึ่งไม่ทำไม่เคยทำเลยเมื่อตายไปแล้วสองคนนี้จะแตกต่างกันอย่างไรพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าตอบว่าดูก่อนนางสุมนาคนที่ทำทานนั้นตายไปแล้วถ้าไปเกิดในสวรรค์อุดมสมบูรณ์ดีทุกอย่างถ้ามาเกิดเป็นมนุษย์ก็อุดมสมบูรณ์ไม่อดไม่อยากถ้าอยากก็ถ้าออกบวชเป็นพระในพระพุทธศาสนาก็เพียบพร้อมไปด้วยปัจจัย4คือจีวรบิณฑบาตเสนาสนะยาแก้ไขมีแต่คนมางอนง้อให้ช้าเสียด้วยซ้ำไปส่วนคนที่ไม่ทำทานนั้นจะไปเกิดที่ไหนก็อยากจนเข็ญใจมีแต่อาศัยเขาอยู่แม้ออกบวชเป็นพระในพระพุทธศาสนาก็ขาดเขินๆมีแต่ขอเขาใช้ไม่อุดมสมบูรณ์เลยอย่างนี้เรื่องนี้สอนให้รู้ว่ากาบุญกุศลนั้นยิ่งทำมากเท่าไรก็ยิ่งดีนักเพราะเป็นประโยชน์เป็นที่พึ่งของคนทั้งโลกนี้และโลกหน้านางพระบาลีวะปุญญานิปรโลกัสมิงปฏิทาหุนติปานินางบุญเป็นที่พึ่งของสัตว์ทั้งหลายในโลกหน้าดังนี้ข้อ8ปฏิบัติแล้วอย่าพูดว่าไม่ได้อะไรทำดีได้ดีทำดีได้อะไรได้ดีทำชั่วอะไรได้ชั่วทำบุญได้อะไรได้บุญทำบาปอะไรได้บาปเขียนหนังสือได้อะไรได้หนังสือทำงานอะไรได้งานทำกรรมฐานอะไรได้กรรมฐานปฏิบัติได้อะไรได้ปฏิบัติปัญหาเหล่านี้เป็นการเด่นอยู่ในตัวแล้วคนเราทำอะไรก็ได้อันนั้นแหละก่อนส่วนจะได้เงินได้ทองได้รถเรื่องนั้นเป็นเรื่องภายหลังถ้าใครพูดว่าปฏิบัติแล้วไม่ได้อะไรเป็นการด่าตัวเองคือสอแสดงว่าตัวเป็นคนขี้เกียจไม่ได้ตั้งใจจริงปฏิบัติไม่จริงมัวแต่นอนอืดเพราะคนอื่นที่เขาตั้งใจจริงปฏิบัติจริงมีศรัทธาจริงย่อมได้อะไรมากที่สุดเช่นเมื่อก่อนคำว่าภาวนาเขาทำกันอย่างไรเราก็ไม่เข้าใจเวลาเดินจงกรมเวลานั่งเวลานอนเวลารับประทานอาหารเขาปฏิบัติกันอย่างไรเราก็ไม่เคยทราบเลยและทำไม่เป็นซะด้วยแต่ครั้นเรามาเข้าปฏิบัติแล้วเวลาสามเราสามารถทำได้เช่นเดินระยะที่หนึ่งขวาอย่างน้อซ้ายอย่างน้อเป็นต้นจนถึงระยะที่หกเราก็สามารถเดินได้ทำได้จะคู่จะเหยียดก้มเงยหรือนั่งนอนเราก็สามารถทำได้ทำได้ทุกอย่างแม้จะสอนผู้อื่นให้ทำตามก็ได้เช่นนี้ชื่อว่าเราได้มากอยู่เราปฏิบัติทำเราก็ได้ศีลสมาธิปัญญาตามสมควรแก่วาสนาบารมีของตนของตนเช่นขณะเดินจะเดินขณะนั่งใจอยู่เท้าที่เท้าซ้ายเท้าขวาอยู่กับพองอยู่กับยุบกับรูปกับนามขณะนั้นกายกรรมสามวจีกรรมสี่มโนกรรมสามบริสุทธิ์ดีนั่นแหละเป็นศีลใจอยู่กับรูปนามเช่นพองยุบเป็นต้นไม่เผลอนั่นแหละเป็นสมาธิรู้รูปรู้นามเห็นพระไตรลักษณ์ตลอดจนมรรคผลนิพพานนั่นแหละปัญญาเราบำเพ็ญภาวนาชื่อว่าได้ศีลสมาธิปัญญาทุกก้าวนี้แหละศีลก็เป็นบุญขั้นต้นสมาธิเป็นบุญขั้นกลางปัญญาเป็นบุญขั้นสูงสุดนี่อาทิกัลยาณังมัคเคกัลยาณังปโยสานกัลยาณังหลักในพระไตรปิฎกก็บอกไว้ว่าอย่างนี้อย่างน้อยที่สุดก็ชื่อว่าเราได้มาปฏิบัติให้เป็นอุปนิสัยปัจจัยในชาติต่อไปแม้สัตว์เดรัจฉานเช่นค้างคาว500ตัวฟังพระสวดอภิธรรมก็ดีแม่ไก่ฟังพระสอนวิปัสสนากรรมฐานก็ดีนกเข้าถวายความเคารพต่อพระพุทธเจ้าก็ดีสุนัขถวายความจงรักภักดีต่อพระปัจเจกพระพุทธเจ้าก็ดียังเป็นอุปนิสัยปัจจัยให้ได้ไปสู่สุคติและได้พบพระธรรมของพระพุทธเจ้าในชาติต่อไปก็มีโบราณท่านกล่าวไว้ว่า ถ้าผู้ใดได้เจริญวิปัสสนากรรมฐานชั่วช้างกระดิกหูชั่วงูและลิ้นชั่วไก่ปุกปีกท่านผู้นั้นก็จะไม่ไปสู่อบายภูมิดังนี้ก็มีเศรษฐผู้ปฏิบัติธรรมไม่ควรเล่นการพนันไม่ควรเล่นการพนันการพนันเป็นอบายมุขเป็นเหตุแห่งความชิบหายอย่างหนึ่งในบรรดาอบายมุขทั้ง6ซึ่งสมเด็จพระมุนีพระภาคได้ตรัสไว้ในปฏิปิฎกเล่มที่11ปาติกวัคทีกนิกายว่าอบายมุขนั้นมี6อย่างคือดื่มน้ำเมาเที่ยวกลางคืนเที่ยวรู้กันเล่นเล่นกันพนันคบคนชั่วเป็นมิตรเกียรติค้านทำกันงานเมื่อผู้ปฏิบัติได้ทราบแล้วว่าการพนันเป็นอบายมุขประเภทหนึ่งนำมาแต่ความเสื่อมเสียแก่ตัวเองและหมู่คณะตลอดแก่พระศาสนานำมาแต่เวรนำมาแต่ความประมาทเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมจึงไม่ควรเล่นการพนันจนขั้นถือแม่บุหรี่มาทางดได้ยิ่งเป็นการดีเชิญท่านทั้งหลายคิดดูให้ดีเถิดกิเลสทั้งหลายอยู่ในห้วงแห่งดวงจิตลึกซึ้งเราก็ยังอุตส่าห์พยายามจะขับไล่ออกให้หมดเพียงหญ้าปากข้อคือแค่ริมฝีปากแค่มือเท่านี้เราจะละไม่ได้หรือถ้าละกิเลสหยาบๆเพียงเท่านี้ยังไม่ได้ก็ดูกระไรอยู่ช่างไม่เป็นตัวของตัวเสียเลยช่างน่าสงสารและน่าสังเวชจริงๆเยาว์เนาะข้อนี้ขอฝากนักปฏิบัติไว้ให้คิดสะกิดไว้ให้รู้เพื่อดูตัวของท่านเองมิได้บังคับใครทั้งสิ้นโบราณท่านสอนไว้ว่าอ่านตัวออกบอกตัวได้ใช้ตัวเป็นอ่านตัวออกบอกตัวได้ใช้ตัวฟังตัวสอนตัวฟังเอาจึงได้คนอื่นสอนให้เลยเล่าไปฟังดังนี้ก็มีเสวยอย่าตีเตียนผู้อื่นสำนักอื่นการตีเตียนผู้อื่นสำนักอื่นนั้นคือการทำลายเกียรติของตัวเองคือการด่าตัวเองคือการพูดดูถูกหมิ่นดูถูกดูหมิ่นตัวเองผู้ปฏิบัติต้องสำรวมรวดตัวเองเท่านั้นไม่ควรไปใส่ใจสนใจในเรื่องของผู้อื่นเพราะว่าทุกสำนักก็ล้วนแต่สอนคนให้ทำความดีโดยกันทั้งนั้นสุดแท้แต่ความฉลาดความสามารถคือกุศลวายของผู้สอนต่างก็มิได้สอนคนให้เป็นโจรผู้ร้ายมุ่งแต่จะสอนคนให้ดำรงมั่นอยู่ในศีลธรรมวัฒนธรรมอันดีงามเมื่อเป็นเช่นนี้เราก็ควรจะส่งเสริมกันไม่ควรดูถูกดูหมิ่นกันไม่ควรตำหนิติเตียนกันพระพุทธเจ้าทรงสอนไว้ว่านะปะเรสังวิโรมานินะปะเรสังกัตตากัตตังอย่าไปใส่ใจถึงคำแสแยงค้นคำด่าคำติเตียงของผู้อื่นอย่าไปดูจิตของผู้อื่นที่ทำแล้วและยังไม่ได้ทำอัตโนอเวคยะกตาเนกตานิจะจงตรวจดูจิตที่ตนทำแล้วและยังไม่ได้ทำเท่านั้นเช่นทานศีลภาวนาของเรามีหรือยังถ้ายังไม่มีก็อย่าประมาทและอย่านอนใจจงรีบถอรีบผ่านเข้าประเดี๋ยวตะวันจะสายตลาดจะวายสายบัวจะเน่าคือจะตลาดจะวายก็คือท่านกายของเรานั่นน่ะคือตะวันจะสายก็คือกายของท่านมันจะแก่ตลาดจะวายก็คือท่านจะตายก่อนสายบัวจะเน่าก็คือร่างกายจะเน่าจะป่วยไปเปล่าโดยยังไม่ได้บรรลุมรรคผลนิพพาน12ให้รักษาชื่อเสียงคนเราจะอยู่ในโลกคนเดียวไม่ได้และจะมีคนเดียวก็ไม่ได้ตามต้องพึ่งกันอาศัยกันและกันเพราะฉะนั้นผู้ปฏิบัติธรรมทุกคนต้องรักษาชื่อเสียงของตัวเองของครูบาอาจารย์ของหมู่ของคณะของพระศาสนาให้ดีอย่ามักง่ายอย่าใจเร็วด่วนได้อย่าหุนหันพลันแล่นเพราะผู้ปฏิบัติธรรมนั้นชาวโลกยกนิ้วให้แล้วว่าเป็นคนดีแม้จะเป็นเด็กตั้งแต่อายุ7ขวบเป็นต้นไปก็ตามเถิดถ้าได้ปฏิบัติธรรมแล้วชาวโลกถือว่าผู้นั้นเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เพราะได้ปฏิบัติธรรมได้ประพฤติธรรมได้อบรมคนให้มีศีลธรรมดีแล้วแม้หัวงอกแล้วก็ตามถ้าไม่มีสัตว์ไม่มีธรรมะแล้วเขาก็เรียกว่าเป็นเด็กเพราะแก่เปล่าๆเรียกว่าแก่หัวไอ้แก่ได้ดอกเจ็บสามให้พากันปฏิบัติต่อไปอย่าประมาทการปฏิบัติที่เราได้ผ่านมานั้นเป็นเพียงบันไดขั้นต้นเท่านั้นทางที่จะเดินต่อไปยังมีอยู่อีกไกลมากต้องพยายามทำทุกวันอย่าให้ขาดอย่างน้อยที่สุดวันละ30นาที1ชั่วโมงถ้าได้มากกว่านั้นก็ยิ่งเป็นการดีเพราะภพชาติยังมีอยู่กิเลสตัณหายังมีอยู่สมเด็จพ่อตรัสเตือนไว้ว่าภิกขุวิสาสมาปฏิอัปปโตอาสวัคคยังโพธิเห็นภัยในวัฏสงสารถ้าตนยังไม่ถึงมรรคผลนิพพานอย่าพึ่งนอนใจไม่ให้นอนใจนะท่านกล่าวไว้ว่าเช้าเข้าเท้าเช้าทำได้ใบๆทำดีกลางคืนอีกทีกรรมฐานดีเด่นแท้ในผลแน่แน่ไม่ต้องสงสัยเห็นไหมเช้าทำได้ใบๆทำดีกลางคืนอีกทีกรรมฐานดีเด่นแท้ในผลดีแน่แน่ไม่ต้องสงสัยเพราะฉะนั้นอย่าประมาทนะนักปฏิบัติธรรมจะเสื่อม ก็พอเหตุหลายประการแต่วันนี้หมดแล้วนะโยมนะคือถ้าเราต้องปฏิบัติต่อไปเวลาหมดแล้วก็เอาแต่พอนี้แหละเตือนสติผู้ปฏิบัติก็สมควรแล้วเวลาหมดแล้วเทศนาประโยสันนีในอาวสานการเป็นสินสุดยุคที่ลงแห่งการให้ธรรมะเป็นทานกันนี้เรียกว่าให้สินให้พรนับด้วยอำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยอติไสยบุญยเขตและบุญกุศลที่เราท่านทั้งหลายได้บำเพ็ญมาตั้งแต่ตนจนอวสานขอจงมาร่วมกันเป็นวะปัจจัยอันแก่กล้าอำนวยผลอย่าให้ญาติโยมทั้งหลายอยู่เย็นเป็นสุขปราศจากทุกโศกโรคภัยเจริญด้วยลาภยศอายุวรรณะสุขภละปฏิภาณธรรมสารสมบัติตลอดการเป็นนิจมีดวงจิตสถิตมั่นอยู่ในสัจธรรมนำตนให้พ้นทุกถึงสุขอันไพบูลย์กล่าวคือมาพ้นนิพพานด้วยกันทุกท่านเทอญ